Tikriausiai visi atėjusieji, na, žinote, apie kokią knygą mes kalbėsimės. Žinote, kad miela Nijolė yra šiemet pagerbta nacionalinė Jono Basanavičiaus premija. Tai yra tikrai žmogus, kuris yra daug nusipelnęs šitais sričiai senojo mito poetinio lietuvių baltų pasaulyje vaizdžio tyrimams. Tikriausiai visi žinote, kad tai yra ketvirta monografija, kad pirmoji knyga skirta buvo mitiniams įvaizdžiams lietuvių kalendorinėse dainose. Toliau sekė studija skirta Dievui Perkūnui, Žemynai, didelė, didžiausios apimties knyga, kuri tarsi rodytų šitos deivės mūsų, na, galbūt tokį patį tankiausią semantinį lauką. Ir štai tokia, sakytume, gana kuklios apimties knyga Dangus baltų mitinime pasaulyje vaizdė, kurį bandysime aptarti kartu su autore ir dviem kompetentingais, rimtais tyrinėtojais, Radvilė Racėnaitė ir mitologijos, ir sakytinės tautosakos specialistė ir apskritai sakytinės istorijos tyrinėtoja. Na ir Dainium Razausku, kuris yra pats nemažai rašęs apie lietuvių dangaus mitiką. Taigi tikrai yra toksai lygiavertis autoriai pašnekovas, galintis dalintis ir savo išvalgomis ir galbūt kelti klausimus šitai studijai. Tai mes taip apsitarėm, kad vis tiek žodį iš pradžių suteiksime pačiai autoriai, kad jinai, na, mums truputėlį paaiškintų šitos knygos atsiradimo istoriją, kaip jūs manote, ką jūs savo atradote, kas galbūt bus tęsiama, kur tos mintis krypsta dabar jau knygai pasirodžius. Tai taip prašom, Nijolė.
Gerai, tai čia gal nereikia ir tų mikrofonų?
Man atrodo, kad girdis. Ar reikėtų?
Reikia.
Gal, nu, pabandysiu. Taip, sveiki gyvi visi susirinkusieji. Taip, nu, jau čia kalbėjau apie mano ankstesnės knygas, kaip su manėjau šitą knygą, nu, natūraliai turbūt jinai atėjo ta tema. Dangus yra mūsų regimojo pasaulio dalis ir labai glaudžiai susijęs su mūsų būtimi, su mūsų nuotaika, su mūsų emocijomis, su mūsų darbingumu. Ir tą nuo seno žmogus suvokė ir mūsų protėvė ir šio laikinis ir dabartinis žmogus. Ir žinoma, mūsų dangaus suvokimas skiriasi nuo mūsų protėvių dangaus sampratos. Ir norėjosi atkurti, kaip tą dangų įsivaizdavo mūsų seneliai, mūsų proseneliai. Na, rėmiausi visų pirma lietuvių tautosaka, kuri yra išlaikiusi nemažą labai senų vaizdinių, netgi siekiančių, kaip čia pastebėjau, tyrinėdama šią temą, netgi siekiančių indoeuropiečių prokalbės tą senovę. Ir pasirodo tie archetipai, kitaip jų nepavadinsi tuos vaizdinius, jie yra išsilaikę tokį ilgą laiką ir netgi yra kai kurie iš jų pasiekę mūsų laikus. Na, remiausi, žinoma, ir rašytiniais šaltiniais, ir kalbos duomenimis, mūsų lietuvių kalbos žodynas, kuriame pateikime pateikiamos žodžių reikšmės ir žodžių kontekstas irgi taip pat daug medžiagos duoda. Kaip žinote, indoeuropiečiai buvo gyvulių augintojai, patriarchalai. Jų mitologijoje kaip tik dangus buvo ypatingai sureikšmintas, kadangi jie nebuvo prisirišę prie kažkokio žemės lopinėlio, tai jiems ne tiek ta žemė buvo svarbi, kiek dangus plytintis virš jų galvų ir pastoviai juos lydintis, bet kuriame gyvenamosios vietos krašte. Na, indoeuropiečiai buvo nomadai, keliavo, klajojo, tai jis keitė savo gyvenamąją vietą. Taigi dangus ir kokie tie senieji vaizdiniai seniausi pasiekė mūsų dienas. Tai vienas tų vaizdinių yra akmeninis dangus. Tai vienas seniausių vaizdinių. Jau apie tai apie jį yra rašę kai kurie užsienio mokslininkai. Jis yra palikęs pėdsakus šis vaizdinys senovės indų kultūroje, senovės iranėnų ir netgi pasirodo baltų tautosakoje tokie dalykai yra išlikę. Įsivaizduota mūsų tikėjimuose, kad danguje yra uolos, kurios greudžiant ima griūti, arba kad danguje yra kažkokie akmeniniai keliai, kuriais važinėja dievas, griaustinė dievas Perkūnas ir tuo metu pradeda greudėti, šitai paaiškinama ir griaustinio etiologija. Tai čia vat, tas akmeninis dangus yra vienas tokių archaiškiausių vaizdinių. Na ir šiaip, kaip jau sakiau, kad indoeuropiečiai buvo gyvulio augintojai ir jiems buvo labai svarbi ta kultūra, tai tautos, sako, yra išlikęs ir dangaus kaip didžiulės bekraštės ganyklos vaizdinys. Debesis aiškinti, kaip sakysim, avis ar jaučiai karvė, marga karvė dangų laišo, sakysim, sako man mislėse. Žvaigždės kaip avis, o jų piemuo mėnulis. Tai vat, čia gal labai smulkiai detaliai nesiplėtosiu, pereisiu prie kitų dalykų. Na ir apskritai pats dangus buvo sieta su tam tikra transcendencija, su dievu, su dievybe, kadangi ir pats žodis dievas, ta šaknis diev, baltų latvių dievs, lietuvių dievas, yra indoeuropiečių kilmės ir siejama su šaknimi deji, šviesti, spindėti. Taigi, pats dangaus skliautas ir jo šviesa buvo suasmeninti ir suvokti kaip dievybė. Tyrinėjant šią temą man rūpėjo išsiaiškinti dar vieną dalyką, ar kiti su dangumi susiję dangaus kūnai ir dangaus šviesuliai, ar jie buvo sudievinti, ar jie šiaip tiesiog buvo mitologizuoti. Kai kurie autoriai jau 19 amžiuje, sakysim, Teodoras Narbutas yra rašęs, kad Saulė buvo deivė. Ta patvirtino ir Pranė Dundulienė, ir Antanas Mažiulis, ir vokiečių religijotininkas Günteris Lančkovskis. Vėliau ir latvių etnologas Haraldas Biezais. Tačiau Gintaras Beresnevičius galbūt labai ir neįsigilinęs per daug būtent į šią temą ir neturėdamas labai daug duomenų, suabejojo tuo. Ir žinoma, išsiaiškinta gali tik sutelkęs visus įmanomus, kiek įmanoma daugiau duomenų apie šio dangaus kūno įsivaizdavimą senovėje. Na ir aš pati priejau išvados, kad vis dėlto Saulė buvo, kaip teisingai mano manimu nurodė austrų religijotyrininkas Leopoldas von Schröderis, buvo ypatingai garbinamas, sudievintas dangaus kūnas. kad jis buvo sudėdintas, tai tikrai negyla abejonių. Visų pirma, na, jis buvo įsivaizduojamas, jo, kaip Dievo, kaip Saulė buvo įsivaizduojama, kaip Dievo akis. Čia toks, sakyčiau, tarptautinis motyvas, plačiai paplitęs, ne tik žinomas, žinomas ne tik baltams, bet ir, bet ir sakysim, ir senovės indų kultūrai, surijasa, savitaras taip pat yra, solerinės dėvybės taip pat yra visaregiai, ir mitra, yra neinų mitra, visaregis yra, ir slavų, saulė, oko božė, irgi įsivaizduota kaip saulės, kaip dievo akis, žodžiu, visaregystė yra vienas būdingų, vienas esminių dievo ypatumų.
Mėlai,
gal aš jau per daug užtiesiu.
Tai labai ačiū, iš tikrųjų būtų labai įdomu klausyti jūsų pasakojimo. Taip,
apie tai jūs ekspertas yra saulės ekspertas, aš manau, kad jis irgi pasakys savo žodį. Nebūtų
patogu sakyti, pri saulėje sėdins.
Tai iš tikrųjų, gal vardėt jau knygą, jeigu nevardėt, galima dar trumpai pasakyti, kad yra iš keturių pagrindinių dalių. Viena dalis skirta dangui, kita saulėj, mėnuliui ir vaivorykštėj. Štai tokia ta knygos struktūra, žinoma, pinasi šitie veikėjai visose knygos dalyse. Ir dabar, na, skaitytojom palikim tą džiaugsmą sužinoti visą pasakojimą ir tada gal prašysime Radvilės taip, tokio žvilgsnio iš šalies.
Labą dieną visiems susirinkusiam. Na, tai, žinoma, visų pirma, noriu dar kartą pasveikinti Nijolę su tokia gražia knyga. Ir, na, čia esu pasižymėjus keletą tokių minčių, keletą tokių, man atrodo, svarbių aspektų, kuriuos ir bandysiu trumpai susakyti. Tai smagu, kad Nijolės knygas skiria vis mažesnis laiko tarpas, kad, na, matyt, atsirado ir iš patirties, iš įdirbio, tas lengvas rašymas, tas toksai sklandus pasakojimas. Ir viena vertus galima sakyti, kad buvo galima tikėtis, kad tokia knyga atsiras. Kai kurios šioje knygoje nagrinėjamos temos pratęsia ir, sakykime, pačioje pirmojoje Nijolės monografijoje apie mito atšvaitus kalendorinėse dainose nagrinėtus įvaizdžius, tai kalno, medžio, ugnies kaip tarpininkų tarp žemės ir dangaus įvaizdžiai. Taip pat šitoj knygoj, na, kaipgi be jo, ir perkūnas yra minimas ir aptariamas, kadangi, na, jisai reziduoja danguje ir yra susijęs ir su griausmu, ir su tuo akmeninio dangaus įvaizdžiu. Ir taip pat aš dar iš savo studijų metų atsimenu labai man padariusius įspūdį Nijolės straipsnius apie vaivorykštę, kur buvo irgi surankėti iš lietuvių tautosakos archyvo tie daugam gal ir mažiau žinomi labai įdomus mitiniai pasakojimai, mitinės sakmės, tikėjimai apie vaivorykštę ir apie visą tą įvairovę. Na ir dabar knygoje tai jau sugulė, žinoma, ta visa medžiaga papildyta, išsamiau išnagrinėta, apibendrinta. Ir turbūt natūraliai susikaupė ir tos medžiagos, ir tų hipotezių, ir tų išvalgų. Ir na, radosi tas per Nijolės mokslinę karjerą nusistovėjęs ir metodologinis žvilgsnis, ir teorinės prieigos. Ir ką labai svarbu pažymėti, kad Nijolė, na, iš tiesų reprezentuoja tą mūsų lietuviškąją baltų religijos ir mitologijos tyrimų mokyklą, ką ir pati Nijolė pratarmėje pažymi, na, ir kas yra mums visiems žinoma, kad tų baltų religiją ir mitologiją pristatančių šaltinių nėra gausu, kai kurie tie duomenys yra kvestionuotini dėl to, kad, na, juos užrašė krikščionių misionieriai ar tiesiog žmonės nemokėję tų vietinių kalbų. Ir iš esmės tos mūsų senojo mitinio pasaulėžiūro rekonstrukcijos remiasi, na, ta vėlyvaja medžiaga 19-20 amžiaus pirmosios pusės tautosakos tekstais, etnografinė medžiaga, kuriuos mokslininkai derina su tais negausiais šaltiniais ir, na, tai iš esmės ir yra tokia, galima net sakyti, lietuviškoji folklorinė ar etnografinė religijotera, tačiau jokių būdų jinai nėra menkesnė nei, sakykime, tie religijotiros ar mitologijos tyrimų veikalai, kurie, na, turi tą galimybę dirbti su išlikusiomis sistemomis religinėmis, kur žinoma viskas yra apie aukojimus, yra apie ritualus, yra apie žinius ir išlikęs visas mitų korpusas. O štai tokia, na, rašto tradicijų neturėjusių kultūrų analizė, na, iš esmės jinai yra būdinga visom rytų ir šiaurės Europos ir taip pat visos, na, praktiškai rytų vakarų slavų visom tradicijom. Taigi, na, mano manimu, tai yra labai ir ilga tradicija ir labai puikius mokslinio tyrimo rezultatus pristatanti prieiga. Dar svarbu, kad knygoje labai gražiai skyrius po skyriaus atskleidžiama, na, labai svarbi mitinio mąstymo, mitinės pasaulėžiūros, mitinės struktūros ypatybė, tai vaizdinių polimorfiškumas. Kai, na, ir tiek ir dėl tos mitologinės, folklorinės atminties ypatumų, kai tiesiog šalia išlieka ir senieji vaizdiniai ir naujieji, bet ir apskritai dėl mitinio mąstymo specifikos, kai šalia gali koegzistuoti visiškai skirtingi dalykai ir netgi vienas kitą paneigiantis. Na ir čia jau ir pati Nijolė minėjo tos vaizdinius, tai sakykime, tą dangaus vaizdinio įvairovę. Ir dangtis, ir audeklas, ir pati šviesa, ar dievas, ir 3-7 ar 9 dangus, akmeninis dangus, dangus kaip ganykla, dangus kaip dievų erdvė ir dangus kaip pamirtinis pasaulis, rojus ar dausos, na ir lygiai taip pat, sakykim, saulė. Ir ratais važiuoja, ir laivų plaukia, ir maudos, ir šoka, ar supas, ir mainos, ir saulė kaip dievo akis. Na ir man atrodo, kad Nijoliai pavyko labai gražiai tą visą įvairovę atskleisti. Ir dar nei tą visą kompleksą apie kiekvieną ar patį dangų, ar tuos dangaus kūnus kalbant, tą visą kompleksą kažkaip susisteminti, apibendrinti. Dar vienas svarbus dalykas atskleistas skyriuje, kalbant apie dangaus dangiškasias vestuves, dangaus kūnų vestuves ir tas visas šeimininės peripetijas, neištikimybės ir meilės, tai yra, na, tas mitologijai būdingas antropocentrinis vaizdavimas, kai, na, žmonės tą visatos begalybę, tą nepažinumą bando išspręsti, na, labai paprastai, aiškindami, kad kaip čia, taip ir ten, o tada kaip ten, taip ir čia, tada ir mes turime tų dievų provaizdžių sekti, laikytis. Na ir apibendrinant galėčiau sakyti, kad dangus Nijolės knygoje, na ir visi tie danguje reziduojantys mitiniai veikėjai, iš esmės rodo, kad ta erdvė yra labai, na, simboliškai svarbi, reikšminga erdvė, nes, na, viena vertus atrodo, kad kiek yra žemės, tiek ir yra dangaus viršui, bet žemėje vis dėlto yra ir daug tos kasdienės buities, to žmogiškosios kasdienybės ženklų ir namų ir dirbamo žemės ir kažkokių tai mūsų gal ir nesutarimų ir pykčių, o to pačiu danguje viskas yra kitaip. Tai yra, na, tokia iš esmės išgryninta religinė, mitologinė erdvė. Ir čia noriu dar irgi pacituoti. Pacituoti ir pačios Nijolės cituotą Eliadės mintį, kad dangaus skliauto stebėjimo užtenka tam, kad žmogus patirtų religinį išgyvenimą. Na ir iš tiesų ta monografija rodo, kad, na, dangus yra tiesiog pats iš savęs sakrali erdvė. Ir dar man tokia mintis irgi kilo jau visai pabaigiant, kad na, šita knyga, ypač turint omeny tas dabartinės ir visokius globalizacijos iššūkius ir tą kažkokį tokį, na, ryškėjantį, paniekinamą kartais požiūrį etninę kultūrą yra, na, dar vienas labai svarus toks baltų mitologijos, tradicinės kultūros, tautosakos reabilitavimo bandymas, parodantis, na, kad ta senoji mūsų pasaulėžiūra, tradicinis gyvenimo būdas, tikėjimai, spėjimų praktikos, tai nėra tik tai pagoniškas paklydimas, kaip senuosiuose šaltiniuose minima, o na, iš tiesų tai rodo buvus ir dar reliktais vis tebe egzistuojančią labai savarankišką, sudėtingą, daugia sluoksnę ir daugia prasme indoeuropiečių mitologijos atšaką na, mūsų baltiškuose kraštuose.
Dėkui. Ir dabar Dainiaus klausiu. Ir iš karto galbūt norėčiau susijęti su Nijolės paskutiniais sakiniais. Tai tas dieviškumas. Dieviškumas. Dangaus kūnų kaip objektų, kaip mitologijoje kažkokiu būdu savo pasakojimus turisiančių objektų ir kaip dievų. Koks yra tas santykis?
Dainius yra parašęs labai gerą išsamų straipsnį apie Saulę, paskelbęs liaudies kultūrą ir man reikis 2012 metais, ar ne?
Aš neprisimenu.
Tai nesvarbu. Na, bet tavo nuomonė būtų labai įdomi tuo mano iškeltų klausimų.
Gerai, pamėginsiu ją tą klausimą prieiti. Aš tai buvau sugalvojęs pirmiausia pasakyti, kad yra tokia, sakyčiau, gyvybinė gyvybės gyja, gyvybės arba širdies gyja Lietuvoje. Na, pradedant tais laikais, kai jau iš vis galima pradėti kalbėti apie mokslinį santykį, mokslinį požiūrį. Mokslinį turiu galvoje ne tik kažkokių griežtų metodologijų, bet ir galbūt rimto požiūrio prasme, kada atsigrėžiama protų širdim ir nuodugniai įmama žiūrėti maždaug 19 amžiaus Lietuvoje, bet nuo to laiko ir yra tokia gyja tam tikra. Jos, jinai pasireiškia darbais, nuostatomis, daug kuo, tiesą sakant, ne vien mokslo, visoks visas debesėlis, bet ypatingai iškilus žmonės, taip žinoma Daukantas, žinoma Basanavičius, po to jau, tarkim, jau vėlesniais laikais jau antroji pusė 20 amžiaus yra Norbertas Vėlius, ryški asmenybė, ypatingai va, irgi ir mokslininkas, ir kartu tautosakos rinkėjas, ir tos dvasios nešėjas. Reiktų paminėti ir žinoma Greimą, nors jis buvo ilgą laiką tarsi atstumtas dirbtinai nuo Lietuvos, ir tik po to, reiškia, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ją sugrįžo. Ir štai va, šitoj grandiniai, šitoj sekoj va, yra ir Nijolė Laurinkienė, ko gero, po to buvo dėja, o būtų buvęs Gintaras Beresnevičius, jaunesnis. Bet štai vat šitoj grandiniai stovėti yra ne šiaip savo. Ir Nijolė iš tikrųjų yra nu, klasikė, reiktų pasakyti, štai gyva klasikė. Štai. Aš kalbu labai asmeniškai, nes mano prieimas prie lietuvių religijos ir mitologijos buvo būtent per tuos minėtus žmonės, jų ir daugiau žinoma, bet čia gal ryškiausiai ir per Nijolę, tiesą sakant, irgi. Būtent jos pirmoji knyga, mitinis pasaulėvaizdis lietuvių dainuose, aš visai tiksliai. Taip, tai iš tikrųjų, aš ją du kartus esu perskaitęs per 10 metų darbą. Ir vieną kartą perskaičiau tiesiog jinai iš vis mane įvedė, o antrą kartą jau skaičiau jau pats kaip mokslininkas dar kartą, kad, na, ten žodžiu, susirinktai, ką išleidau iš akių pirmą kartą. Ir toliau, vat, būtent ta gyja vat, tokia ir eina. Tai čia, vat, aš, kai jau čia visi suminėjo, kiek čia tų knygų, aš nebekartosiu, reikia tik tikėtis, kad tai dar ne paskutinė. Iš tikrųjų, ir štai, va, ir dar noriu apie knygas pasakyti. Knygos yra kaip durys. Dėl to jas galima žiūrėti dviem būdais. Kaip durys, kurios uždaro, čia sakyčiau, toks tabmeltiškas požiūris būtų. Nu va, parašė žmogus knygą ir šiukštų daugiau gana, apie tai va, viskas paminklas stovi. Arba galima žiūrėti knygą kaip duris, kurios atidaro. aš būtent šitaip žiūriu į knygas. Jeigu jos uždaro, iš viso neįdomu neskaityti, o tos, kurios atidaro, iš esmės jos išveda į tam tikrą lauką, į tam tikrą erdvę, kuri yra begalinė kaip pats pasaulis. Ir ta knyga galima taip, knygas, nu, ne ir knygas, šiais laikais tai dalykai pasireiškia per knygas visų pirma. Galima žiūrėti kaip į tokias, žinau, jūs sėdėte uždaroje erdvėje visiškai kaip kalėjime, klinai. Ir štai kažkurioje vietoje staiga tink, plytos sudreba, suskyla ir atsiranda anga. Ir per tą angą yra išėjimas tam tikrą kryptį. Gali būt dar kažkur tai vat, suskilti. Vat, ir galų gale to, iš to kalėjimo tu turi išeigas į visas skirtingas puses. Ir tos išeigos yra knygos. Jos sudaro žmogaus akiratį. Jeigu tu neapsiskaitęs ir nieko nežinai, tu sėdi kalėjime. Ir kuo daugiau tu tokių angų randi, iš to savo kalėjimo, tuo tavo pasaulis yra erdvesnis ir didesnis. Tai štai vienas iš tokių langų į dangų yra šita Nijolės Laurinkienės knyga. O kadangi tai yra langas, ne uždarantis, o arba na, duris, arba o to atidarantis erdvę, tai žinoma, nėra savaime suprantama, kad jis, reiškia, prie jo nebūtina sustojus stovėti, o į tą erdvę galima žengti. Jau į tą erdvę žengiant galima atsispirti. Tai reiškia, nebūtinai vis tik tai sutikti ir kartoti, bet galima su kai kuo ir nesutikti, kai kam nepritarti. Tai štai vienas iš tų, tarkim, tariamų paradoksų, kuriam atskleisti galima pasitelkti saulės dviprasmybę. Jis yra dirbtinis paradoksas. Nes manoma, jog būtent fizinis dangaus kūnas yra arba dievinamas, arba nedievinamas, o iš tikrųjų yra santykio klausimas. Visi pasaulio, išorinio pasaulio daiktai galima žiūrėti dviem būdais. Vienas yra ūkinis, fizinis, praktiškas, daiktas yra daiktas, o kitas yra simbolinis, metaforinis. Ir tai nėra prieštaravimas. Galima daugybę pavyzdžių pateikti, labai nu, vienas tokių tiesiog jau mozolių man virtės yra, tarkim, mes sakome, jog mintis yra galvoje. Tai bet jeigu pasimtumėt graštą ir prasigrėžtumėt galvą, tai ten pasirodytų, kad vargiai ten tų minčių būtų. Tai galva yra metafora, mąstymo metafora, vis dėlto. Tai saulė lygiai taip pat, iš esmės niekad žmonės nebejojo ir Graikijoje filosofai puikiai suprato ir senovės Indijoje ir Lietuvoje matyt suprato, kad išorinis pasaulis yra daiktų pasaulis, buvo labai praktiški, mokėjo elgtis, stengėsi pažinti, suprato netgi, kad mėnulis keičia savo apšvietimą nuo to, kad žemė jį užstoja, tai labai labai senai suprasta žmonių. Žinoma, negali palyginti sistemingumo to mokslo, kuris atsiranda 16, 17, 18 amžiai. Kita vertus, tuo pat metu išorinio pasaulio daiktai gali būti ženklai ir simboliai. Ir štai tokiu atveju saulė yra visiškai kas kita. Tai saulė kaip simbolis nėra, bet šiuo atveju saulė nėra išimtis. Lygiai taip pat bet kokie dangaus kūnai, bet kokie ne tik dangaus žemės kūnai, medis, tarkim, pasaulio medis nėra fizinis medis, kurį galima malkom panaudoti. Ir tarkim, žmonės sako, garbino medžius. Ne medžius garbino. Jeigu būtų medžius garbėje, nebūtų galėję jokio daikto pasigaminti. Juk namus statė, tiltus, kūreno, ką tik nori. Tie medžiai buvo, tai iš viso būtų su to mišku kariaujama, buvo jis lipo ant galvos. Jeigu prisimintumėt Vilniaus panoramas, jos tie kalnai yra plikyje, visi nukirsti, išnaudoti tie medžiai visi. Artimiausi miškai visuomet buvo naudojami ūkiui. Ir nepaisant to, yra medis, kaip simbolis medis, kaip metafora, kaip ženklas. Lygiai taip pat saulė. Dar vieną dalyką trumpai paprieštaraučiau, kad Dievas, kuris irgi jo nuo pat šitą savo, kaip net ir kaip bendrinis daiktavardis, jos tos pat šaknės yra diena, pavyzdžiui, niekad nebuvo dangaus skliauto. Dievas tai yra ta šviesa begalinė, kuri yra anapus dangaus skliauto, virš dangaus skliauto. Žvaigždutės yra skilutės ir būtent iš anapus spindi ta šviesa. O skliautas, kaip teisingai Nijolė sakė, yra na, kadangi skliautas, jis turi būti kietas, iš tam tikros medžiagos kietos. Na, pirmiausia, seniausia natūrali medžiaga, kieta yra akmuo, jis bus akmeninis. Po to graikai jau geležinį turi dar ir taip toliau. Bet jis yra skliautas, jis yra atskiria. Vėlgi, šitas pasaulėvaizdis, žinoma, jis ne mokslinis. Jis niekada nebuvo mokslinis, niekada nepretendavo į mokslą ir niekada su juo nesikerta. Galima skristi raketą į Marsą ir skaityti knygą apie dangų kaip skliautą, už kurio yra begalinė šviesa. Nes tai archetypai. Tai yra, ta begalinė šviesa yra Dievas, kurio, jeigu taip įsivaizduotum, ta visa dangų aplink Žemę, bent jau pusrutulį gaubinti, tai visas mūsų pasaulis atsidurtų Dievuje, kaip begalinė į visas pusės plikinčioje šviesoje. Šitas pasaulėvais yra visuotinis. Prieš tai buvo labai graži, tik pabaigoje čia dalyvavau psichologų, Jungo biografijos knygos pristatymas ir kalbėjo apie archetipus. Archetipai yra tokie dalykai, kurie nuo mūsų valios nepriklauso. Mūsų valia yra tik juos atpažinti arba nuo jų nusigręžti. Pavyzdžiui, kaip keturios pasaulio šalys. Nepadarysi penkių, nors tu per galvą verstumės. Gali užsispirt, gali privartaut, gali aiškinti penkias pasaulio šalis mano, mūsų mokymas va toks, mes einam to keliu, bet visą tai bus muilo burbulai, nes kai tik reikalas rimtas iškyla, pasaulio šalis yra keturios. Tai archetipas. Lygiai taip pat archetipas yra, tarkim, mitinis dangus ir mūsų protėviai, ir indoeuropiečiai, ir ne tik indoeuropiečiai, ir mes, ir mūsų vaikaičiai, ir anūkaičiai. Kada tik pakels galvą ir pradės mąstyti apie pasaulį kaip simbolį, jie iš karto atsidurs tame pačiame mitinėje pasaulėvaizdėje, kuris yra praamžis ir amžinas. Ir viena iš knygų apie ištą yra ši.
Dainius čia taip, kaip pasakyti, įvedė į pačią plačiausią, pačią bendriausią iš tų tyrimų problematiką, bet mes turime vis tiek tautosaką, turime rašinių šaltinius, turime liūdimus, kurie yra tikrai ne viena laikiai, kurių tikrai yra, na, galim sakyti, labai mažai, ar ne? Labai mažai. Ir, na, nori, nenori, mes, na, bandom iš jų kažką dėlioti.
Tas mažai, žinokite, baltų mitologija pristatyta šaltiniais daugiau negu germanų ir slavų kartu parengti.
Na gerai, tada pasidžiaukime, kad mes jos turim daug, o ypatingo džiaugsmo, žinau, mūsų kėlė prieš ketvertą metų pasirodžiusi nauja šaltinių knyga, kaip pasirodo, galima atrasti dar keli šimtus mum aktualių tekstų, kurie iki šiol nebuvo, toj, sakytume, mūsų mokslinė akademiniai apyvartai. Na, tada, jeigu galima, dar vis tiek truputėlį laiko turime ir leiščiau, kvieščiau ir auditoriją įsiterpti, bet pirmą pasinaudosiu iš tą teisę ir dar norėčiau Nijolės klausti. Na, keturios knygos dalis ir jos toj struktūrai man tarsi pristigo žvaigždžių. Ar ne? Be abejo, jos dalyvauja ir aušrinė, ir vakarinė tam dangiškų vestuvių mite ir kodėl aš dar tarsi jų pasigėdau? Na, nes mes dar atsimenam, dar žinom, kad Norbertas Vėlius ketino rašyti monografiją, visą monografiją skirtą aušriniai, ar ne? Tarsi, na, toksai vis dėlto yra didelis tas laukas. Tai va, taip norėčiau jūs paprovokuoti. Galbūt tai, kas dar galbūt laukia ateityje, kas nebuvo išplėtota, kaip jum atrodytų.
Apie aušrinę rašiau ir šioje savo knygoje skyriuje apie dangiškasias vestuves, apie tai, kaip mėnulis susižavi ryto žvaigždę aušrinę ir palieka savo sutuoktinę saulę. Tai šiek tiek apie žvaigždes yra ir šioje knygoje, bet žinoma, aš pati suvokiau, kad žvaigždynai tikrai nusipelno atskiro dėmesio ir čia šiek tiek aš turiu ir apmatų apie pagrindinius mūsų žvaigždynus, sietyną, grįžulo ratus, bet ir norėjau rašyti, bet kažkaip vėliau, nu, paukščių taką reikėtų paliesti, bet paskui pamačiau, kad medžiagos yra labai daug ir čia reikėtų ko gero apie žvaigždynus rašyti atskirą galbūt knygą arba jau rašant šitą pačią knygą reikėtų gerokai išsiplėtoti. Taigi palikau juos galbūt tikrai ateičiai, gal kažkokiam straipsnį paliesiu, bet yra ir etnoastronomų, manau, kad jie tą temą gali labai gerai išgvildenti.
Yra toks priežodis darbo per akis trūksta darbininkų.
Taip. Na, o dėl mitinių vaizdinių norėčiau gal ką pasakyti. Mitiniai vaizdiniai nėra atskilę nuo realybės. Jie žymi tas realijas, bet jie tapė vaizdiniais dėl to, kad jie jau kažkada, na, jie gali ir dabar gyvuoti, žinoma, bet kažkuria prasme taip, jie yra simboliai, bet su realybė tikrai jie turi ryšį ir sakysim, kad ir saulė, fizinė saulė daro įtaką mūsų sielai. Taigi čia tie lygmenys yra vienas su kitu labai glaudžiai susiję.
Jo, bet iš simbolių sudarytas mūsų vidinis pasaulis, jis irgi realybė.
Na taip.
Čia vat prieš tai kalbėjo Elona, pasakykit jai, kad vidinis pasaulis nerealus, tai čia skandalas.
Na, aš dar vis tiek dar noriu kreipti prie knygos Saulė. Kalbėjome mėno. Iš tikrųjų, na, iš medžiagos, iš tos tautosakinės medžiagos, iš tų gausybės, stebinančios gausybės ir vairovės maldelių, kurios sakomos jaunam mėnuliui, net praktikos, kaip ten reikia elgtis jauną mėnulį pamačius, jisai atrodo, jisai kur kas svarbesnis tam senajam to poetiniam pasaulyje arba tam 20 amžiaus žmogui, tai užrašymai labai vėlyviai yra, ar ne, tų maldelių. Žiūrėjau, mes tarsi turime saulėje nusilenkimo kažkokius kelis užrašymus, tokios pagarbos, ilgėpjūtės metu, tarkime, ar vienas kitas toks tikrai pavienis, labai nuostabus, kad atrastas paliūdimas, kaip bandoma, na, išreikšti tą pagarbą saulėje tiesiog kažkokių judesių, kūniškų judesių. O štai mėnulis, na, be jokios abejonės, dievaitis, nuostukas.
Taip, bet tikrai pietryčių Lietuvoje mėnulis nevadintas tuo bendriniu žodžiu mėnulis, o tiesiog dievaičių. Mano tėvelis kilęs iš to krašto, tai aš pati tą galiu tikrai paliudyti iš savo giminių lūpų. Dažnai girdėdavau tą žodį vartojama kaip mėnulio prasme, mėnulio žodžiu. Panašiai mėnulio kulto pėtsakai išlikę plačiam Baltoslavų areale. Ir, sakysim, vakarų ukrainiečiai mėnulį vadino Božok, bulgarai vadino Dedo Bože, senelis dievas. Vadinasi, tikrai kažkur tolimoje praeityje mėnulis buvo suvokiamas kaip jaunas dievas, dievaitis, ta priesaga dievaitė, ko gero žymi, kad tai buvo jaunasis dievas. Na, o kaip nekeista, maldelių tikrai žymiai daugiau. Jeigu saulėj skirtų maldelių yra išlikusi tik tai viena kita, tai mėnuliui skirtų maldelių yra, sakyčiau, daugybė. Prašoma ir sveikatos, ir meilės, ir sėkmės, ir kūno, ir sielos apvalimo. Žodžiu, įvairiausių dalykų, nes žmogus, ir nu, vėlgi čia ryšys su realybė, sakyčiau, žmogus suvokė, kad mėnulis daro įtaką jo kūnui. Jo kūnui ir sielai. Ir kūną ir sielą jisai veikia. Ta traukiamoji mėnulio gale matyt šitaip pasireikšdavosi. Ir apie mėnulį tikrai yra nemažai tautosakos ir tokių apeigų labai įdomių užrašyta, kad mėnulio jaunaties dieną žmogus būtinai išeidavas į kiemą pagerbti, pasakyti maldelės mėnuliui. Jisai prieš tai nusilenkdavas, kartais ir persižegnodavas tie tikėjai skirtingų religijų dalykai susiplakdavo kartais. Ir žvelgdamas į mėnulio jaunatį sakydavo tą maldelę.
Rytas, kada teka saulė, mėnulio jaunatis ir kalėdos yra analogiški reiškiniai, tai yra šviesos pradžios, augančios šviesos laikotarpiai. Iš esmės, tai dar, nu, aš neįžiūrėčiau tamės nei saulės, nei mėnulio, nei metų kulto, nu, vėlgi. Kita vertus, ta šviesa, ta didžioji šviesa, jinai reiškia įvairiais pavidalais per įvairius ir kartu išpašventina tą savo apraiškas tuo. Tai šia prasme mėnulis, juk seno mėnulio niekas niekada nėra garbė. Maldelis vis tiek visos maldelės jaunai. Kaip ir saulėlėdis yra toks daugiau poetų, ašarų laikotarpis, o ne, o ritualai visuomet, ritimai ryte.
Ai, bet tai, kad tie paros tarpsniai turėjo įtakos žmogaus fiziniai būkliai ir jo ir fiziniai, psichiniai būkliai, tai rodo saulėtekis, nuo seno saulėtekis buvo laikomas kaip iš dangaus klindančia šviesa, sakysim, iranienų tekstuose, senovės iranienų tekstės, taip ir sakoma, kad saulė šviesa ankstyvą rytmenį pašventina žemę ir visus jos kūrinius. Tai kaip tik per saulėlydį atlikinėti labai svarbus ritualai. Tai patvirtina dar Matas Pretorijus, istorikas, 17 amžiaus mažosios Lietuvos istorikas. O ir vėliau, sakysim, tikėta, kad gimti saulėj tekant per saulėtekį labai gerai, sakoma ir lietuvių, ir latvių tikėjimuose, tuomet žmogus būsęs išmintingas. Na, tai čia saulėtekis, sakysim, tikrai, bet mes juk jaučiame, kad saulėj tekant mes pasijuntam kažkaip visai kitaip nei naktį, išsisklaido tos kažkokios baimės, kažkokie negeri dalykai. Ir mes, žodžiu, jau keliamės dirbti ir sutikti dieną.
Na va, tokia gražia gaida, galim ir pabaigti mūsų susitikimą, laikas mūsų išseko. Ką dar norėčiau pasakyti, iš tiesų knyga parašyta labai plačiam skaitytojų ratui. Tikrai perskaitoma vienu prisėdimu. Tikrai su tokiais išvadų skyreliais, visos aptartos medžiagos, tokiu sutelkimu, suvedimu, priminimu. Žodžiu, aš manau, kad tikrai naitinkama ir moksleivių, ir studentų, ir tyrinėtojų, kuris norėtų šitą kelių toliau paėjėti. Tai labai ačiū Jums, ačiū autoriai, turim kažkiek knygų, galite autografą gauti. Ir gražios dienos knygų mugėje.